Tak fordi jeg må være sammen med jer her. Man har jo efterhånden vendt sig til, at forsamlingen ser anderledes ud. Man sidder jo lidt underligt. Men der er godt med stole besat. Det er dejligt. Som det blev sagt, skal jeg sige noget om Paulus' liv og tjeneste. Og inden jeg gør det, skal vi læse en tekst om Paulus' omvendelse fra Apostlenes Gerninger kapitel 9, vers 1-19, og lad os høre det i Jesu navn. Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord. Han gik til ypperste præsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus, for at fængsle dem, der hørte til vejen, og som man kunne finde, både mænd og kvinder, og føre dem til Jerusalem. Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, hvem er du, herre? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre. Hans rejseledsager stod målløse. Nok hørte de rysten, men de så ingen. Så rejste Saulus sig op fra jorden. Men skønt hans øjne var vidt åbne, kunne han ikke se. De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. I 3 dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak. I Damaskus var der en disciple, som hed Ananias, og til ham sagde Herren i et syn, Ananias, han svarede, ja, herre. Herren sagde til ham, rejs dig og gå hen i den lige gade, og spørg i Judas' hus efter Saulus fra Tarsus, for han beder. Og han har i et syn set en mand, der hedder Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen kunne se. Ananias svarede, herre, jeg har hørt af mange, hvor meget ondt denne mand har gjort mod dine hellige i Jerusalem. Og her har han fuldmagt fra ypperste præsterne til at fængsle alle dem, der påkalder dit navn. Men Herren sagde til ham, gå, for han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn. Og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og sagde, bror Saul, Herren har sendt mig, Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skal kunne se og blive fyldt af Helligånden. Og straks var det, som der faldt skæl fra hans øjne. Han kunne se igen, og han rejste sig og blev døbt. Og han tog føde til sig og kom til kræfter. Amen. Som I måske ved, så er det jo et kæmpe emne, hvis jeg skal sige noget om Paulus' liv og virke. Og det bliver der nok også meget i hovedpunkter. Men jeg håber alligevel, det kan blive til inspiration for jer. Så I selv læser og fordyber jer i alt det, som Paulus har skrevet og oplevet. Det er spændende læsning. Og så er det Guds ord til os, både i direkte tale og også igennem de oplevelser, som Paulus har haft. Der møder vi den levende Gud. Jeg er selv blevet optaget af det, da jeg læste Apostlenes Gerninger igen, sammen med min bibellæserven. Og nu sidst har jeg læst det sammen med min kone, men det er også min ven. Og så er det mærkeligt med Guds ord. Der dukker noget nyt op. Der var en, der sagde til mig, man kan læse det 6 gange. 7. gang, så oplever man, der er noget nyt. Der er nogen, der nikker. Der er andre, der har oplevet det samme. Og sådan er det. Og når vi spiser af Guds ord, så er det nemlig sådan, som de undergerninger, Jesus gjorde, da han forvandlede brød, så der blev brød til mange. Der er mere tilbage, når du har spist af Guds ord, end da du begyndte. Og så kan du bare spise løs. Der vil altid være noget tilbage, end der rigeligt. Det vi ved om Paulus, ved vi fra det, som Lukas har skrevet. Han har skrevet Apostlenes Gerninger. Han var med Paulus på hans missionsrejser. Så det er dagbogsnotater, at lægen Lukas har skrevet. Og så har vi de 13 breve, som Paulus har skrevet. Alt i alt er det mere end en tredjedel af Nye Testamente, som omhandler Paulus eller er skrevet af ham. Hans barndom og ungdom. Han er jo født i Tarsus, en af Lilleasiens fornemme byer. Der var rigt og frugtbart. En rig handelsby. Og er der rigdom, så er det meget forskelligt. Filosofiske skoler og religiøse strømninger. Det var kendt fra Tarsus. Og også dårlig moral og mange laster. Her voksede Saulus op, i hvert fald de første år. Hans forældre var jøder af Benjamins stamme. Altså var han i familie med Saul. Og derfor hed han måske også selv Saul, eller Saulus, inden han blev til Paulus. Faren har enten været en velstående købmand, eller en dygtig håndværker. For vi får at vide, at han var romersk statsborger. Og det blev man ikke, hvis man ikke ejede noget. Paulus har også fået en god uddannelse. Og de begyndte tidligt, i 6-årsalderen. Og formodentlig har han kommet til Jerusalem, da han var 12-13 år, for at blive uddannet til farisæer. Og så har han nok boet hos sin søster, der var der. Når han var 15, begyndte han på rabbinerskole ved Gamaliels fødder. Ham har vi hørt om i Apostlenes Gerninger 5, vers 34-40. Der gik han imod farisæerne og de skriftkloge, da de ville dømme de første apostle til døden. Det kræver mod, og det kan I selv læse derfra, Apostlenes Gerninger 5. Han sagde, lad dem gå, disse mænd, for hvis det er noget menneskeværk, så opløser det sig selv, men er det fra Gud, så kan I ikke stoppe dem. Pas på, at vi ikke kommer til at gå Gud imod. Det var denne kloge ansete farisæer, der var Paulus' lærer. De fungerede både som teologer og jurister i Israel. Og ofte havde de også et praktisk fag, så de havde noget at leve af. Og Paulus, ved vi, han blev teltmager, og det brugte han, når han var missionær. Så arbejdede han om dagen og forkyndte om natten. Også selvom der var nogen, der faldt i søvn. Han havde meget på hjerte, den gode Paulus. Men han blev en nedkær farisæer. Den strengeste retning i jødedommen. Han var med, da Stefanus blev stenet, den første kristne martyr. Og så gik han i gang med at forfølge de kristne. Han vidste ikke, at det virkede stik modsat. Forfølgelsen af de første kristne, ja, det blev, som hvis der er godt gang i en ildebrand, og det er meget tørt, og det begynder at blæse, så breder ilden sig. På samme måde blev det, da de kristne blev jaget rundt, for så begyndte de at forkynde der, hvor de kom hen. De kunne ikke holde den gode nyhed for sig selv. Det spirede og groede overalt. Paulus var ihærdig som forfølger. Han gik op i det, fordi han troede, han tjente Gud. Han praktiserede jødedommen efter alle de regler, man kunne. Og han gik lige så meget op i at forfølge dem, der gik en anden vej. Han var en ildsjæl. Vi kan næsten sige, at han var en fundamentalist, for at bruge et udtryk, vi nogle gange hører. Han gjorde ikke noget halvt. Hele sit liv havde han kæmpet for at holde Moselov. Han kendte kampen for at holde facaden. Nu kom kristendommen, Jesus, og ødelagde den facade. For han ved, hvad der er bagved. Han ved, hvad der gør mennesket urent. Når facaden revner, og det gjorde det for Paulus, så mistede han sin agtelse. Det var et tab. Og det ville han undgå, og så rasede han imod de kristne. Men så møder han en, der blænder ham, der lammer ham. På vej til Damaskus, fra Jerusalem til fods, 270 kilometer, så det har der været lidt en tur. Den rejse ændrede Paulus' liv. Han mødte ham, der siger om sig selv, jeg er verdens lys, i Johannes 8, 12. Jeg ved ikke, om I ved, hvor stærkt det lys er. Det er rimelig kraftigt. For når Gud tænder lys, så bliver der virkelig lys. I kapitel 22, vers 6, uddyber Paulus sit møde med lyset. Han siger, det var ved middagstid. Det vil sige, at solen har formodentlig skinnet. Og så møder han et lys ved højlysdag. Der har været et stærkt lys, der gør, at han mister synet. Han bliver blind. Når vi tænker på et stærkt lys, så kommer jeg til at tænke på, når vi kører i bil og møder en med det lange lys på om aftenen, så blænder det. Men vi opdager det knap nok, hvis vi møder en bil med det lange lys på, når det er solskin. Så derfor siger det noget om, hvor kraftigt lyset er fra Gud. Der er også andre, der har oplevet det. Moses gjorde det jo. Da han var oppe på bjerget og talte med Gud, og han kom ned igen, så kunne israelitterne ikke tåle at se på ham, for hans ansigt lyste, fordi han havde været nær ved Gud. Og på forklarelsens bjerg, hvor disciplene var, der blev de også slået af rædsel, når Moses og Elias kom for at snakke med Jesus. Så nogle steder åbenbarer Gud lyset, så vi ser, hvor stærkt det er. Paulus bliver blind. Jeg tror, han har mistet lidt af lysten til at forfølge de kristne efter det. Han har mødt sin overmand. Jesus har sagt til ham, jeg er den, du forfølger. Det bliver hårdt for dig, hvis du stamper imod. Apostlenes Gerninger 26, vers 14. Så går der 3 dage uden mad og drikke, og i mørke, så er Paulus mør. Så kommer Ananias og siger til ham, at Gud har sagt, at han skal komme og lægge hænderne på ham, så han igen kan se. Han bliver døbt, og Helligånden kommer over Paulus. Han blev et nyt menneske. Og noget nyt begynder. En ny virkelighed for farisæeren. Hans øjne blev åbnet, så han så en anden virkelighed, end han før havde set. Nogle gange tror vi jo, at det vi ser er virkeligheden. Men nogle gange passer det ikke helt for os. Fordi vi har ikke det overblik, vi nogle gange tror. Nu har vi jo nogle børnebørn. En af dem var rimelig god til at snakke og lidt kvik i replikken. Han var godt 3 år, så kravlede han op til sin mor med en dims fra et lægesæt, sådan noget plastik noget. Og spurgte sin mor, må jeg se dig i øjnene? Og det gjorde han så. Og så sagde han til moren, så mor, nu kan du se virkeligheden i øjnene. Det var godt, hvis det var så enkelt. Nu kan du se virkeligheden i øjnene. Det var det, der skete med Paulus. Nu kunne han se virkeligheden i øjnene. Han kunne se noget, han overhovedet ikke kunne begribe før. Paulus måtte efter sin oplevelse gribe det virkelige liv. Det er et udtryk, han selv bruger i 1. Timotheus 6, 19. Der forsøger han at gribe det virkelige liv. Det, der virkelig betyder noget. Og så lidt om, hvad Paulus egentlig var. Hvordan var han? Hvordan var han af væsen? Jeg har fundet lidt skrevet om det, og så det passer meget godt med, hvad Hans Erik Nissen sagde for 49 år siden. Jeg kan stadigvæk se Nissen vandre op og ned imellem eleverne og fortælle om Paulus. Vi så næsten Paulus for os. Der er noget skrift fra 170 år efter Kristus og tegninger fra katakomberne i Rom. Han var en lille mand, Paulus. Han var skaldet, så han har været meget moderne dengang. Så var han hjulbenet, og så havde han sammenvoksede øjenbryn. og en krum næse. Og så havde han en vældig udstråling. Ansigtet udstrålede venlighed. Snart som et menneskes, og snart som en engels ansigt, er det beskrevet. Så det var ikke så ringe at have sådan en udstråling. Der var noget specielt ved Paulus som person. Og han var god til at komme i kontakt med mennesker. Hans omvendelse blev en kursændring i hans liv. Men som disciple var han lige så nidkær og ihærdig, som da han var farisæer. Det gælder livet, det evige liv. Alle dem, der ikke kender Jesus, går fortabt. Målrettet og med iver og glød går han i gang. Der er nogen, der mener, han har gået 15.000 kilometer til fods på sine missionsrejser. Det er ret godt gået. Det er Bornholm rundt 150 gange. Og Bornholm er ikke så bjergrigt som terrænet dernede, tror jeg. Og når han kom et sted, så gik han først ind i synagogen og forkyndte for jøderne. Ofte lyttede de og var opdaget det, han forkyndte. Men langt de fleste tog afstand. Når han forkyndte, at Jesus blev korsfæstet og opstod igen. Det var mere, end de fleste jøder kunne klare. At Jesus som Messias skulle lide korsdøden, en forbryders død, var et forfærdeligt anstød for jøderne. Det er også det, Paulus selv siger i 1. Korintherbrev 1:23. Vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Nogle jøder kom til tro, men de fleste vil gerne tage livet af Paulus. Så vendte han sig til hedningerne og forkyndte for dem. Hele sin missionsvirksomhed fulgte han dette princip. Og så lidt om hans missionsrejser. Han har været på 4 missionsrejser rundt i Lille Asien, Grækenland, Italien. Og nogle mener, at en rejse også gik til Spanien. Udsendelsesfesten var fra Antiochia. Det står i Apostlenes Gerninger 13:2. Og han rejste sammen med Barnabas. Ham, der tog sig af Paulus, da han som nyomvendt kom til Jerusalem. Første missionsrejse fra år 45 til 47. I år 48 var han til apostelmøde i Jerusalem for at drøfte, hvordan man som hedningekristen skulle leve efter, at man var blevet kristen. Og man skulle følge de jødiske love og regler. Det var et påtrængende problem. Det behandles i Apostlenes Gerninger 15. Anden missionsrejse fra år 49 til 51. Fra Korinth skriver han det første af brevene til Thessalonikermenigheden. Brevet bærer præg af en dyb, dyb kærlighed til menigheden. Tredje missionsrejse fra år 52 til 56. Og fra Efesus skriver han Galaterbrevet, 1. og 2. Korintherbrev. Og senere under sit vinterophold i Korinth skriver han Romerbrevet. Under et fængselsophold i Caesarea og Rom i årene 56-60. Der skriver Paulus Kolossenserbrevet, Kristi frelsesværk, hvor han blandt andet skriver, I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Kristus, mit liv. Sådan har jeg læst det. Kristus er mit liv. Det holder, når jeg skal stå for himlens domstol. For Kristi liv er helligt og Gud velbehageligt. Han skriver brevet til Filemon. Der møder vi Paulus som sjælesørger, der har omsorg for slaven Onesimus. Han skriver Efeserbrevet, hvor der står utallige gange. I ham. I Jesus. Har vi alt. Og vi får at vide, hvad Jesus er. Der står blandt andet, at Jesus, han er vor fred. Jesus som person er min fred. Så behøver jeg ikke lede inden i mig selv. Han skriver Filipperbrevet, glædesbrevet. Ordet glæde er meget domineret i dette brev. Og det skrev han, mens han sad i fængsel. Jeg ved ikke, hvad jeg havde skrevet, hvis jeg sad i fængsel i 4 år. Men Paulus kunne juble og glæde sig over det, han ejede i Jesus Kristus. Så prøv at læse disse breve, eller især Filipperbrevet, og tænk på, at det brev er skrevet af en fængslet missionær. Efter løsladelsen begynder han 4. missionsrejse, blandt andet til Spanien, til Makedonien, Kreta, Lille Asien. Denne rejse er ikke med i apostlenes gerninger, men den beskrives i andre kilder. Under denne rejse skriver han 1. Timotheus brev og brevet til Titus. I år 64 kommer Paulus til Rom og bliver fængslet. Og her skriver han sit sidste brev, 2. Timotheus brev, hans afskedsbrev. Og når vi tænker på det, at det er hans afskedsbrev, så får brevet en speciel vægt og tyngde. Mit liv er snart slut. Og hvad så? Vi skal lige have nogle vers fra 2. Timotheus brev. Kapitel 4, vers 6-8. Hvor han skriver, mit blod skal snart udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren den retfærdige dommer på den dag vil give mig, og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst. Tænk at kunne skrive sådan ved afslutningen af sit liv. Nu venter jeg på livets sejrskrans. Nu er mit liv som missionær slut. Formodentlig blev Paulus halshugget i år 64. Han var missionær i 20 år. Og af de 20 år, han sad i fængsel mere end 4 år. Men Gud var med i fængslet. Og Hans Erik Nissen sagde, Paulus jublede, når han sad i fængsel. Og ved I hvorfor? I har vel hørt Hans Erik Nissen og sådan nogle af jer. Hvorfor jublede han, når han sad der i fængslet og var lænket til nogle fangevogtere? Jo, han jublede. Han havde fået nogle nye tilhører, hver gang der kom vagtskifte, og de kunne ikke engang flygte. Han kunne bare prædike for dem. Jeg tror, Paulus var sådan. Han udnyttede mulighederne. I Rom fik han et mildere fængselsophold. Og der kunne komme besøg til ham. Og han udnyttede også tiden til brevskrivning, som jeg har sagt det. Hvad var det så, at Paulus forkyndte? Jo, han forkyndte, Gammeltestamentets profetier og loven er blevet opfyldt i og med, at Jesus kom. Han er den Messias, der skulle komme. Han var offerlammet, der sonede al verdens synd og skyld. Han opstod, som der var profeteret. Og jeg har selv mødt ham. Han stansede mig på vej til Damaskus og har givet mig en opgave. Helligånden virkede med på en stærk måde, når Paulus forkyndte. En stærk og engageret forkyndelse, der kom tæt på. Nogle tog afstand og mente, at han var vanvittig. Blandt andet, da han holdt sin forsvarstale for kong Agrippa, som vi kan læse om i Apostlenes Gerninger 26. Der var der en af dem, der sagde, du er jo vanvittig, Paulus. Jeg er ikke vanvittig. Jeg forkynder det, jeg selv har oplevet. Det er virkelighed. Evangeliet for Paulus' budskab er de opfyldte løfter. Gammeltestamentet og Nytestamentet er snoet ind i hinanden og vævet sammen. Fortid, nutid og fremtid skal ses i det klare lys om Jesu liv og død og opstandelse. Hans soningsdød er et opgør med al synd, død og Satans rige. Jesus er verdens herskeren. Han er begyndelsen og afslutningen i Guds frelsesplan og frelsesråd. I ham og ved ham og til ham er alle ting skabt, siger Paulus i Kolossenserne 1:16. Det er det budskab, han formidlede. Og det er jo også det budskab, som må samle os. Budskabet med Jesus i centrum. Har vi mødt ham, så det er blevet en virkelighed. Indimellem kan det godt blive lidt tamt med det. Men indimellem, sådan oplever jeg det, så går det op for mig. Det er jo virkelighed. Det er den virkelighed, der holder, når alt andet forgår. Bliver vi stanset af ham og har fået en livsopgave, der må det give en ny kurs i vores liv. Paulus oplevede meget. Jeg skal også nævne det, den torn, som Paulus fik i kødet, som han beskriver i 2. Korinther 12. Han oplever det som en satans engel, der slår ham i ansigtet, for at han ikke skal hovmode sig, skriver han. Nogle gange lader Gud os møde noget, som vi ikke bryder os om, for at bevare os som sit barn. Sådan tolker jeg det indimellem. Det Paulus oplevede. Og så fik han jo det svar, som er godt at høre. Når vi ikke slår til, når vi tænker på alt, som er gjort galt, så må vi høre svaret, som Paulus fik. Min nåde er nok, Paulus. For min magt udøves i magtesløshed. Og det er jo det, der er den underlige Gud, vi tror på. Hans magt udfoldes i vores magtesløshed. Og vi tror, vi skal være store. Jeg har en niece, der havde mødt en ung prædikant, som hun var meget optaget af. Han var så god til at prædike. Og hun sagde, han vil være Danmarks bedste prædikant. Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde til hende, om jeg sagde noget overhovedet. Men jeg tror, at sige sådan, og mene, at man kan blive Danmarks bedste prædikant, så der er lidt, man skal lære endnu. For så kan man komme til at opleve det, som Paulus oplevede, og måtte sidde i nød, fordi der er noget, der nager ham. For Guds rige går ikke frem, fordi vi står frem, men Guds rige står frem, når Kristus og det, han har gjort, kommer i højsædet. Og så er der forskelligt, hvad der plager os i livet. Men det er godt, at vi må høre det, som Paulus hørte, og så må vi lægge det hen til ham, der har overblikket. Den gnist og glød og nød, der drev Paulus. Kunne jeg godt tænke mig at møde. Og også selv have nøden for dem, jeg møder, som ikke kender Jesus. De går jo fortabt uden. Nogle gange går vi vel bare forbi. Lad anledningen gå forbi. Jeg tror, det vil være godt, hvis Gud og Guds ånd når os, så det gør ondt. Virkelig ondt, når vi møder mennesker, der egentlig åbenlyst fortæller, at jeg går til helvede. Det kan man høre, når de taler. Må denne smerte nå os, så vi bliver drevet ud og søger at vinde mennesker for himlen, mens vi er her. Det var jo ikke så længe, før vi ikke er her mere. Vi må udnytte den tid, vi har. Og så kan jeg lige nå at sige lidt mere. Jeg har også begyndt, når jeg læser Paulus' brev, at finde gode ord, som jeg godt vil huske. Jeg ved ikke, om I har det sådan. Det er en god idé at gøre. Skriv ned, når du møder noget, der er specielt godt, så du kan huske det. Jeg har skrevet 2, 4, 6, 8, 10 ned kun. Men der er mange flere. Der er nok til jer også. Mange, som jeg ikke har mødt. Og jeg oplever, det er rigtig godt. For indimellem kan vi måske godt blive lidt modløse. Så er det godt at have noget som modvægt imod modløshed. Romerbrevet 5-6 var jo det, som gik op for Christian Møller, da han, inden han begyndte LM. Pludselig gik det op for Christian Møller, at mens vi var svage, døde Kristus for ugudelige. Så Christian Møller kom for sent med alt det, han skulle. Alt det, han prædikede for at få folk til at tro. Sagen var klaret, for Jesus havde gjort det. I Romerne 8:1 skriver Paulus, der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Det er godt at høre. Ingen fordømmelse, når du føler og kommer til at tænke på, hvad du har bedrevet i dit liv. I Kristus er der ingen fordømmelse. 1. Korinther 15:3. Kristus døde efter skrifterne. Det var ingen tilfældighed. Nej, på de første blade i Bibelen kommer der et løfte, og det bliver fuldført. 2. Korinther, kapitel 4, kan I læse, hvis I bliver modløse, for der er hjælp til modløse. Paulus oplevede det også. Så skriver han, derfor bliver vi ikke modløse, fordi vi har et håb. Modløshed i tjenesten, når det ikke går, som vi godt vil, det er nærliggende. 2. Korinther 12:9 har jeg citeret. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg skal læse det for mig selv. Min nåde er der nok. Vi må aldrig glemme det. Guds nåde er nok. Og når der er nok, så mangler der ikke noget. Galaterne 3:13. Kristus løskøbte os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Løskøbt. Efeserne 2:14. Han er vor fred, når vi er i ham. Fritz Larsen holdt en time om det. Han er vor fred. Han er vor fred. Jeg ved ikke, hvor mange gange han sagde det, men det er måske derfor, det sidder fast. Vi hørte et bånd af den time til torsdagssamling i Årsballe for nogle år siden. Og der var en mor med en lille urolig barn. Hun sagde bagefter, hvor var det godt at høre. Jeg kan huske, Jesus er min fred. Og det er jo godt, når også mødre kan høre, selvom der er urolige børn. I Filipperbrevet 3:12-15 skriver Paulus, at han er grebet af Kristus. Men han har ikke selv grebet det fuldt ud endnu. Han er ikke fuldkommen, men han jager efter det. Om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv blev grebet af Kristus Jesus. Så forsøger han at glemme det, der var bagved, og så rækker han efter det, som Jesus er. Og egentlig skulle jeg have haft en tennisbold med, men det må man jo ikke i disse coronatider. For Paulus bruger udtrykket det med at gribe. Jeg har brugt det før. Så skyder jeg bolden. Og der er mange hænder, der kommer op, når man skyder ind i en flok. For de er bange for at blive ramt. Men sådan må vi gøre, når ordet fra Gud rækkes til os. Vi må gribe efter det og tage imod det, så det kan blive vores. Kolossenserbrevet 2:14. Der står, at vort gældsbevis blev slettet. Det blev fjernet, da Jesus blev naglet til korset. Så blev gældsbeviset fjernet. Vi har jo ikke så meget gældsbeviser på den måde mere, som man havde i gamle dage. Men når du var slået hul i et gældsbevis, så var det gjort ugyldigt. Så var gælden betalt. Vi får lov at hvile i ord fra vores Bibel. Det sidste er Kolossenserbrevet 3:4, som også er mit vers, hvor Paulus siger, Kristus, vort liv. Og jeg siger, Kristus, mit liv. Det er det, der gælder inden for Gud. Og så må jeg sige tak. For jeg tænker, det rækker. For Jesus, til ham lød det jo fra Gud. Denne er min søn. I ham har jeg velbehag. Det liv, han levede, levede han for mig. Det er det, der gælder for Gud. Kristus er mit liv. Det er noget af det, som Paulus skriver, og som vi får lov at tage til os og leve af. Jeg håber, det kan inspirere jer, det jeg har sagt, til at læse Apostlenes Gerninger og så sølle 13 brev af Paulus. Det skulle nok kunne klare. Og så noter, hvad jeg særlig er glad for. Så må vi se, hvor mange sider I får at vende tilbage til. Vi må udnytte disse muligheder. Kære Gud og Far, vi takker dig for det ord, du rækker os. Tak også for Paulus' liv og tjeneste, som kan blive os til hjælp, også med alt det, han skrev, det han oplevede i samlivet med dig. Vil du bevare os alle, at vi når himlen, vort rette hjem. Herre, hjælp os også at være lys og salt her, mens vi lever her på jord. Herre, du må gøre, at vi får et genskin af din herlighed, så mennesker får lov at møde dig igennem vores liv. Herre, gå med os og lad din fred hvile over os. Amen. Thank you.